Krásné nedělní dopoledne, vážení a milí. Jsem ráda, že posloucháte Český rozhlas a bude mě moc těšit, pokud se nás naladíte, kromě jiných okamžiků, pravidelně taky každou neděli po 9. To je totiž čas, kdy budu mít hodinku na to, abych si povídala se svými hosty. Už se na to těším. Když jsem přemýšlela o tom, kdo by měl být tím prvním, říkala jsem si, že bych se měla jako každý slušný Švec, jak se říká, držet svého kopyta. A tady v kraji jsem tedy nemohla zvolit jinak. Naproti mě sedí muž, jehož jméno se vybaví nejen nám, meteorologům, když se řekne sluneční záření a taky ozon. Do konce minulého roku byl vedoucím solární a ozonové observatoře Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, doktor Karel Vaníček.
Zálety Aleny Zárybnické.
Můj dnešní host je narozením i celým životem Hradečák, i když v posledních letech, jak sám říká, bydlí v uvozovkách u konkurence v Píšti, tedy v Pardubickém kraji. Pro nás meteorologii je jeho jméno skoro synonymem pro ozon a sluneční záření. Když totiž v této souvislosti narazíme na něco, v čem potřebujeme poradit, automaticky voláme nebo píšeme e-mail doktoru Karlu Vaničkovi. Jsem moc ráda, že jste přijal mé pozvání. Dobré dopoledne, pane doktore.
Dobré dopoledne vám i našim posluchačům.
Už od samého počátku studia na matematicko-fyzikální fakultě jste věděl, že se chcete zaměřit právě na slunce a na ozon. A ono to před těmi víc než 40 lety nebylo tak populární téma v rámci meteorologie, jako je to dneska.
To jsem nevěděl, protože, jak víte, jako absolventka matfyzu, první 3 roky nebo 2,5 roku jsme museli prodělat obecné kurzy matematiky a fyziky, ale potom mě ta meteorologie zaujala. Nicméně tu specializaci na solární záření a na ozon, tu jsem získal v podstatě až na konci 4. ročníku, kdy mě tehdejší můj profesor Brandeis informoval, že v Hradci Králové existuje specializované zařízení, observatoř, která se věnuje tomuto okruhu meteorologie a klimatologie, a s tou jsem navázal spolupráci a nakonec jsem se specializoval právě na sluníčko a ozon.
Takže tím důvodem pro studium meteorologie na matfyzu muselo být něco jiného, prozradíte mi co?
Když jsem končil střední školu, tak byly v podstatě 2 obory, které mě velmi zajímaly. Byla to historie a potom matematika a fyzika. Jelikož když jsem váhal na tu historii, tak mi bylo jasné, že bych skončil v politické síti. A tomu jsem se chtěl za každou cenu vyhnout, tak jsem zvolil teda ten druhý okruh.
Aha. A kdybyste si nevybral v meteorologii sluníčko, ozon, v podstatě i klimatickou změnu jako takovou, tak jakou část meteorologie byste volil? Já jsem třeba chtěla studovat v souvislosti s letectvím, nejblíž mi byla letecká meteorologie. Kdyby to nebyl ozon, co to bylo pro vás?
Asi by to byla nějaký klimatologická specializace, i když samozřejmě velice, nebo nejzajímavější jako v medicíně asi je hodně preferovaná chirurgie, tak meteorologii, to je synoptická meteorologie. Nicméně já jsem sloužil rok v armádě, právě na synoptickém útvaru v centrále armádní, a vím, že prostě synoptika znamená služby. A to jsem nechtěl.
Říká Karel Vaníček, posloucháte Zálety s Alenou Zárybnickou, ale ještě jedna důležitá věc. A Karla Vaníčka jsem poprosila, aby sebou do studia přinesla fotografie. Říkala jsem si, že možná i vy byste se rádi podívali za dveře solární a ozonové observatoře. Už teď jsou fotky na našem webu, stačí jen nalistovat záložku Zálety Aleny Zárybnické. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay. This message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. A symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been
behind the door where my love reigns as queen. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day.
Posloucháte Zálety s Alenou Zárybnickou. Mé pozvání přijal meteorolog dr. Karel Vaníček. Řeč se točí kolem sluníčka a ozónu a tak trochu i vzpomínáme. Sluneční záření se v Hradci Králové měří tuším už od roku 1953.
Pracoviště bylo založeno v roce 1951 jako specializované pracoviště tehdejšího státního meteorologického ústavu, které se mělo věnovat právě monitoringu a studium slunečního záření, protože Hradec tehdy byl samozřejmě mimo hlavní aglomerace a průmyslová centra, kde bylo vysoké znečištění ovzduší a Hradec vyhovoval. Navíc tehdy nový Hradec Králové, kde observatoř je umístěna, byl i poměrně daleko od centra města.
Dalším zlomovým bodem právě ve vývoji toho pracoviště byl asi rok 1957, pokud jsem dobře četla v historii, kdy se doktor Pícha, vedoucí tehdejší bioklimatologické observatoře státního meteorologického ústavu, díky kontaktům do zahraničí údajně rozhodl, že udělá všechno proto, aby se v Hradci kromě sluníčka slunečního záření měřil taky ozon.
Ano, bylo to tak. V podstatě ta iniciativa vzešla z toho, že doktor Pícha byl i nadšený astronom a koncem 50. let byla mezinárodní akce, která se jmenovala Mezinárodní geofyzikální rok, a on se tehdy seznámil s odborníky, kteří se věnovali monitoringu ozonové vrstvy, začali věnovat a usiloval o získání přístroje, což byla velice nesnadná věc, protože výrobce byl anglický a devizy nebyly. Takže nakonec přístroj byl obstarán určitou fintou, kdy doktor Pícha se postaral o to, aby firma vystavila ten spektrofotometr Dobsonův, který bylo nutné získat pro měření na brněnském veletrhu. A tehdy prostě exponáty z brněnského veletrhu bylo možno za sníženou cenu odkoupit pro české teda zájemce. Takže tímto způsobem prostě takovouto fintou se ten přístroj nakonec dostal do České republiky a od roku 61 už nastala pravidelná měření.
Těžko se asi teď představit, že by tomu tehdy tak nebylo, protože to byl určitě bez pochyby ten důležitý základ pro rozvoj toho dalšího měření. Když potom v roce tuším 86 odešel doktor Pícha do důchodu, tak jste byl vedením observatoře pověřen právě vy. Když se teď zpětně na to díváte, dá se říct, že to bylo období další technické revoluce?
Ano, bylo, protože v tu dobu už se začínaly objevovat personální počítače, což nesmírně pomohlo právě vyhodnocování ozonových měření, protože to je výpočetně poměrně náročná záležitost, a když jsme si naprogramovali tyto algoritmy, tak to nám nesmírně urychlilo výpočet a také deponování dat do světových center.
Na konci roku 2014 nastal ten okamžik, kdy štafetový kolík vedoucího observatoře předáváte dál. Jak těžké bylo vybírat nástupce?
Naštěstí nebylo, protože o to místo projevil zájem kolega, doktor Metelka, a mi se podařilo získat jeho souhlas s tím, že vedení pracoviště převezme a stane se tak pořadí za 64 roku třetím vedoucím pracoviště. Já jsem velice rád z toho důvodu, že doktor Metelka je velice uznávaný, jeden z našich špičkových klimatologů, takže domnívám se, že nastává další etapa rozvoje toho pracoviště, kdy ty naše výsledky sledování změn ozonové vrstvy, které nastaly v důsledku chemických procesů, teď získávají daleko větší vazbu na změny klimatu. A doktor Metelka jako velice zkušený, erudovaný klimatolog určitě tuto vazbu bude dál rozvíjet i v našich podmínkách.
Já se těším, já se ho určitě pozvu sem do Záletu a budu se ho ptát, jak se mu v nové pozici daří a co dalšího chystá pro těch x dalších let, kdy bude, doufejme alespoň, jak to tak vidíme, v čele té solární ozonové observatoře. Teď posloucháte Zálety, mé pozvání, tentokrát přijal doktor Karel Vaníček.
Znát tě umí víc, ta na tisíce hvězd ti dá. Nepřestává vést. Nést se řekou dál,
sílu ztrácí, k mořím se rozzáří diadem. Co zvládáš cestou dlouhou, vůlí touhou, bouře neodfouknou, v nich a na vlny vír tváře rozedírá, sama voda jenže přihoří.
Čeplin byl Karel.
Jo, mimochodem, Karle, jakže se jmenuje ten tvůj klub?
No přece Kuba.
I když právě nastal drobnej malér, jak se mnohým zdá, do našich plánů přesně zapadá. Klidně napiš místo jména Karel,
třeba jméno svý a obsah písně tvý se vlastně nezmění.
Zálety Aleny Zárybnické.
Že je dostatečně silná ozonová vrstva v atmosféře důležitá pro zdraví a život na Zemi, to se učí už na základní škole každé malé dítě a je to dobře. Princip, kterým nás ozon chrání před škodlivým UV zářením, znají meteorologové už desítky let. Připomeňme tedy jen stručně, proč tu ozonovou vrstvu k životu na Zemi nezbytně potřebujeme.
Potřebujeme ji proto, protože život na Zemi se vyvinul již v období, kdy ta ozonová vrstva existovala a filtrovala biologicky aktivní ultrafialové sluneční záření. A důsledkem toho je, že ta biosféra nemá dostatečné obranné mechanismy k tomu, aby při eventuálním nebo při narušení ozonové vrstvy a zvýšení úrovně toho biologicky aktivního záření, aby se dokázala prostě chránit. Ten imunitní systém obecně, nebo teoreticky řečeno, prostě ta příroda na to nemá a tím by byla ohrožena a nestačila by se sama bránit.
Kromě toho stratosférického ozonu, o kterém vlastně mluvíte teď, existuje i troposférický ozon. Ono se to lidem občas plete, to je něco jako ten hodný a zlý cholesterol. Naopak, vysoké koncentrace toho troposférického ozonu můžou nám působit problémy.
Ano, protože možná naši posluchači někteří nevědí, že ozon je toxická látka. To je jedovatá látka, protože má vysoce oxidační účinky. To znamená, že v případě nebo zvýšené koncentrace přízemního ozonu jsou zdraví škodlivé, protože to je taky normativně stanovený práh prostě pro koncentrace, kdy už jsou zdraví škodlivé. Když to ten vrchní ozon, ten je taky teda jedovatý, ale ten my naštěstí nedýcháme, protože se pohybujeme po zemském povrchu, tak ten zase plní tu kladnou úlohu ochrany biosféry před tím UV zářením.
Vy jste říkala v samotném úvodu, že se ozonu věnujete už v podstatě od doby studií, od diplomové práce. Za tu dobu, když se budete ohlížet na všechno, co jste se o ozonu, o ozonové vrstvě dozvěděl, kdy jsme jí my lidé ublížili nejvíc?
V podstatě v průběhu 70. až 80. let.
A pak byla jistá zprodleva od období, kdy jsme si uškodili nejvíc, po období, kdy jsme na to jako lidé začali poprvé reagovat, kdy jsme si uvědomili, že to takhle nejde dál. Přišla doba montrealských, kyotských protokolů. Byly jistě zásadní, ale spíš, řekněme, ne vždycky v ohledech meteorologických. Byla to velká politika, která do toho asi v ten okamžik vstoupila. A jak to bylo s meteorologií jako takovou, respektive s vaším pohledem na celou tu věc? Pomohli jsme si díky těm protokolům, které jsme podepsali, nebo velké země podepsali?
Ano, já mám trošku odlišný názor. Já si myslím, že ta reakce politická i technologická byla velice, velice rychlá. A byla to rychlá z toho důvodu, že ta ozonová vrstva se začala zeslabovat tak dynamicky rychle, že pokud by ten rychlý zásah nebyl, tak by prostě mohlo dojít až její postupné destrukci. A před zhoubnými účinky tohoto jevu nebo tohoto působení by se nikdo neuchránil. To by působilo po celém světě, rozvojové země, rozvinuté země, bohaté země, chudé země. Tam byl potřeba akutní ochrany komplexní a globální.
Říká meteorolog doktor Karel Vaníček.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing, fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Thank you.
Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
S doktorem Karlem Vaničkem ze Solárně a ozonové observatoře Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové si povídáme, jak jinak než o ozonu. Kdy jste poprvé, pane doktore, zaregistroval, že ozon je to téma, které zajímá nejenom meteorologii, ale taky novináře?
V podstatě my jsme měřili to nebo monitorovali ozonovou vrstvu nad naším územím už řadu let, ale změna došla teprve až v období, kdy se začala tato problematika více objevovat v celosvětových médiích, a charakteristickým rysem bylo to, že prostě naše média přebírala závěry a informace většinou ze zahraničních médií a teprve časem zjistili, že tady je i pracoviště, které je přímo napojené na rozhodující centra, která tu ozonovou vrstvu monitorují v globálním měřítku. A tam tehdy nastala změna, když už prostě se u nás vědělo, že tady takové pracoviště existuje, o kterém téměř nikdo neviděl, mimo úzké skupiny odborníků, tak tehdy nastala změna. To je v podstatě v té druhé polovině 80. let.
Na jednu stranu je třeba dobře hodnotit to, že se o ozonu a o problémech s ním souvisejících mluví, a na druhou stranu je třeba mít na vědomí fakt, že občas se dočteme nebo vyslechneme věci, které nejsou tak úplně správně, jsou možná trošku vytržené z kontextu, že se zkrátka v souvislosti s ozonem, se sluncem objeví nějaká typická novinářská kachna. Vzpomenete si na nějakou konkrétní, kdy vás třeba nějaký výrok, který se objevil v médiích, jednoduše řečeno, zvednul ze židle?
Mnohokrát se nám stalo, že nešťastnými formulacemi právě v médiích bylo prostě obyvatelstvo poněkud znervozně nebo až vystrašeno, že jsme dostávali telefonáty. To bylo určitou dobu teda. Jestli můžou jít z mateřské školky na výcházku, když je venku tolik sluníčka, ozonová vrstva je zeslabená. Jestli prostě pěstitelům takových nebo onakých plodin zvýšené UV záření mohlo teda způsobit škody. Těch kontaktů bylo hodně zajímavých a skutečně teda viděli jsme, že ta problematika nebo tato otázka pronikla i jako mezi typicky zvídavé české obyvatelstvo, které není zdaleka tak netečné, si myslím, jak se kolikrát zmiňuje.
Je pravda, že vlastně v souvislosti s tím se i informace o celkovém množství atmosférického ozonu, nakonec i UV index, dostaly běžnou cestou do médií a že si divák, posluchač, čtenář nedovede představit, že by tuhletu informaci nedostal. Bylo to pro vás i určité zjednodušení, že jste našli formu, jak to sdělit veřejnosti, aby pořád netrnčeli ty telefony a neptali se vás.
Tam byla poměrně důležitá změna politická, protože zatímco si dneska diváci nebo posluchači nedokážou představit, že by nějaká informace před nimi měla být tajená, tak naopak tehdy, ještě před tím 89. si zas naopak obyvatelstvo někdy až nerealisticky se domnívalo, že je všechno tajené. Takže my jsme byli potom v roce 89 konfrontovaní s tím, že jsme měli poměrně mnoho dotazů a žádostí o informace o stavu ozonové vrstvy, takže my jsme to zařadili do pravidelných meteorologických relací a nastalo sklidnění.
Říká doktor Karel Vaniček, meteorolog.
Na celý dům praskot a šum zahlolí, když všichni jdou spát. Do boudy vlest i hlídací pes, kdo v domě bydlí, nesmí se bát. Straší teta Agáta, Agáta teta Agáta.
jak dřív si postrachem všech. Měsíční svět ozářil byt a mě se málem zatajel dech. Naše teta Agáta, Agáta, teta Agáta, prosbou byla dojata, že strašidel jsem si. A nále pryč je Agáta, Agáta, teta Agáta, zmizela snad za blata a do mě vládne kryt. Plácí svůj dluh tím, že jak dřív si postrachem všech. Měsíční svět ozářil byt a mě se málem zatajil dech. Naše teta Agáta, Agáta, teta Agáta, prosbou byla dojata, že strašidel jsem si.
Země, co nás táhne cestou vládivou a žene za duhou, přátelství na druhou. Mám přátel pár, stojí blíž, blíž než se zdá. Mám přátel pár, zpívají, když zpívám já. Co nám dává přežít těžké dny a zimu třeskutou, přátelství na čtvrtou. Nám čas přál, známe své lásky stálice. Ten, kdo to vzdal, jen pár dnů může trápit se. V čem je síla najít stejnou řeč i s další nevěstou? Přátelství na šestou. Co nás žene žárem palčivým a roztápanou tmou, přátelství na sedmou. Nám čas přál, mohl by nám klidně přát i dál. písně své velkou daň si vzal. Dá nám sílu, až nás slní pláč, pláč v roušce za plentou. Přátelství na jenetou.
Ačkoliv osobně patřím k těm, kdo mají ze všech ročních období nejradši zimu, a stane se mi občas, že ve dnech, kdy je den úplně nejkratší, tak ty obyčejné sluneční paprsky postrádám, zkrátka mi chybí. Vzpomenu si vždycky přitom na pohádku, kterou v roce 1984 natočila Libuše Koutná o princezně Solimánské. Vzpomínáte, pane doktore, Drvoštěpa tam tehdy hrál tuším Josef Dvořák a měl za úkol vyléčit princeznu Zubejdu pod výhrožkou smrti. Kdyby se to bývalo bylo nepodařilo, tak přišel o život. No a protože léčit neuměl, byl to prostě jenom Drvoštěp, tak vykácel palmy v té sultánské zahradě a sluníčko, které proniklo do princezněna pokoje, taky nakonec uzdravilo. Jednoznačný důkaz i v pohádkách, že to pozitivní, co nám slunce nabízí, jistě potřebujeme. Mluvíme o těch škodlivých důsledcích, ale bez pochyby, bez těch pozitivních bychom se v životě neobešli.
Do určité míry máte pravdu. Sluneční záření my potřebujeme k tvorbě vitamínů, ale v rozumném množství. Ta pohádka vychází z toho, že bez sluníčka ten není zdravý, což samozřejmě je pravda, ale příliš mnoho sluníčka samozřejmě i také škodí. A já jsem vyrůstal na vesnici ještě v době, kdy velká část populace pracovala přímo na polích a můžu potvrdit, že naši předkové si tuto skutečnost uvědomili a pečlivě se chrání před tím sluncem. Tam neexistovalo, aby někdo, nebo velice málo, kde by někdo třeba bez košile pracoval, bez pokrývky hlavy, protože věděli, že to sluníčko může uškodit, ale ono může uškodit. Samozřejmě to už dneska je všeobecně známá věc a uvědomují si to nejen populace, ale i producenti různých kosmetických ochranných prostředků. A my jsme byli samozřejmě v naší činnosti kontaktováni nebo často žádáni o vyjádření, zda kolik je toho slunce zdraví, kolik ještě už teda škodí. Odpověď nebyla vždycky jednoduchá, protože to záleží na fototypu pokožky a daného jedince, který zdědil po svých předcích. Takže jsou mezi námi jedinci, kteří se nijak zvlášť ani chránit nemusí, ale mají biologickou výbavu, takže prostě imunitní systém na to dobře reaguje, ale jsou zase jedinci, kteří prostě reagují velice, velice rychle a někdy i alergicky. Takže není jednotná rada pro všechny. Jednotná rada by asi zněla, aby každý si dle své zkušenosti a dle informačních zdrojů si zvolil režim svého pobytu, především na přímém slunci, podle svých aktuálních teda zdravotních dispozicí.
Vy spolupracujete s předními dermatology, to je právě vlastně asi v rámci toho výzkumu těch jednotlivých fototypů a možných účinků toho slunečního záření na lidskou pokožku.
Ano, my jsme právě v důsledku toho, že jsme spolu s měřením ozonu, u nás děláme také měření slunečního záření, včetně biologicky aktivního a rytmového záření, takže my jsme potom byli nuceni v podstatě vyhledat specialisty z oboru zdravotnictví a tady bych právě velice ocenil přístup a asistenci pana docenta Etlera z dermatologické kliniky Hradci Králové.
Říká doktor Karel Vaníček, meteorolog.
Zálety Aleny Zárybnické.
Yeah.
Máme před sebou posledních pár minut povídání o slunci a o ozónu s meteorologem Karlem Vaníčkem. A když se vrátím ještě k té praxi, vy jste vyprávěl o tom, jak se od běžných telefonátů na vaše pracoviště můžeme, nemůžeme jít ven. Přišlo k tomu jednoduchému a prostému informování veřejnosti o tom aktuálním stavu. Tak pojďme to teď probrat trošičku víc do detailu. Když se podíváme třeba na rok, celé roční období, kdy bývá ozónu v atmosféře nejmíň a neb obráceně, kdy biologicky škodlivého UV záření přichází k naší pokožce nejvíc?
Kritické nebo takové nejexponovanější období je konec zimy a začátek jara, spíš ten začátek jara, řekněme březen, duben, kdy po zimním období ta naše pokožka je přivyklá sezónně na nižší úroveň UV záření a na březnu na jednou sluníčko už je vysoko, lidé ještě cítí březen studeno, myslí, že ještě je zima, ale ve skutečnosti ta intenzita slunečního záření právě v tom březnu a v dubnu rychle narůstá. A tam je potřeba, aby nastalo určité období před tím s nástupem aktivního slunění, které je stále módní, to je většinou oblast toho května, aby obyvatelstvo prostě mělo určitou přechodové období pod kontrolou, než se vytvoří ochrana, teda ochrana vrstva pokožky, že jo, stmavlé, kdy už teda potom, řekněme, v tom červenci, potažmo v srpnu, už to riziko není takové.
Jiná situace je třeba ve Středomoří, jiná situace je na horách, tak srovnejme kromě řekněme české nížiny anebo středně vysoký hor v Česku, třeba Alpy, anebo naopak ono Středomoří.
Vrcholové partie hor, to znamená nad, řekněme, těch 1500 metrů, tam samozřejmě tam dochází k větším dávkám ultrafialového záření z toho důvodu, že ty paprsky nemusí pronikat celou atmosféru a tím pádem nejsou tolik zeslabené a je tam taky vzduch čistší. Navíc ještě hraje v řadě případů u lyžařů aktivně, že vysoká odrazivost sněhové pokrývky, to my tomu říkáme albedo, která může činit prostě až 80-90% ultrafialového záření, takže ten lyžař, který se pohybuje na tom sněhu, dostává dávky záření nejen z oblohy od slunce, ale teda i ze spodu. Čili oslunění v těchto případech je na úrovni subtropu, ne litropu. Určitě v těch přechodových obdobích nastupujícího jara, kdy se ještě lyžuje, zatímco v nížinách už teda z nich není.
A když v létě potom vyrazíme do Středomoří, tam je UV index taky vysoký.
Je vysoký při pobytu na pláži nebo u moře, musíme brát úvahu, že dochází opět k reflexi jak na písku, tak na vodní hladině. A tady bych chtěl už to upozornit pravidelně v takovýchto relacích, že ultrafialové záření má specifický rys a to, že my jsme zvyklí pocitově na přímé sluneční záření, které nám budí teplo a registrujeme to, ale ultrafialové záření 50% jde ze slunečního kotouče a zbylých 50% jde z modré oblohy. Zatímco u celkového spektra jde z té modré oblohy jen 20% a 80% jde od sluníčka. Čili jinými slovy řečeno, když se bude někdo teda slunit bez ochranných prostředků někde na pláži, tak se samozřejmě rychle spálí, následně bude trpět, ale za celou tu dobu, řekněme, dovolené těch 2-3 týdnů, v podstatě efekt dermatologický a estetický požadovaný je v podstatě stejný, nejli horší, jako kdyby pobývali ve stínu, to znamená přímé sluneční záření stíněné a to ultrafialové záření z modré oblohy, difúzní takzvaně, postupně tu dávku stejně dožene tak, jako prostě, když se někdo vyvalí nebo vyloží na přímé sluníčko a potom teda několik dnů, že v hotelu na pokoji vzdychá.
Jedině Tereza měla by slyšet píseň mou, ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza je toho pravou příčinou. že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou. Možná za rok, za dva, že poznám, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích mám. Nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš předem, nač se ptám.
Pojďme teď ty úlohy chviličku obrátit. To teď jsem vás vyslýchala já. Snad doufám, že příjemně. Máte nějakou otázku vy na mě?
Já jsem z naší předchozí diskuze zjistil, že jste nadšená aviatička. Takže bych se rád zeptal, zaprvé, jak jste se dostala k tomu létání a za druhý, jestli teda máte i licenci na motorová letadla.
Já jsem to podědila, můj tatínek létal na větroních i na motorových letadlech už vlastně v období těsně po válce, takže mně to přišlo úplně normálně začít létat na větroních. Ostatně díky větroním jsem se právě dostala ke studiu meteorologie, bez toho bych asi tenhle ten obor nevolila, protože jsem chtěla pro svůj každý plachtarský výkon, pro každý přelet umět najít vždycky to nejlepší počasí. Tak to byl takový ten prvotní vliv a u větroňů jsem zůstala, skoro 25 let jsem plachtila. K motorovým jsem se nedostala nikdy, protože mě nebavilo to, že je tam něco navíc k obsluze a netěšilo mě to, že to příroda nedokáže, nebo že ten motor dokáže v každém okamžiku, nebo téměř v každém okamžiku tu přírodu převálcovat. Já jsem vždycky v tom létání hledala něco, co by bylo v souvislosti a v souladu s přírodou a s počasím. A ještě jedna věc, na kterou nesmím zapomenout, pane doktore. Na vašem místě bude příští neděli sedět Martin Čonka, pilot, akrobat. Je nějaká otázka, kterou byste chtěl položit vy jemu?
Mě teď napadá následující otázka. Mě by zajímalo, když takovýto zkušený a známý a vynikající letecký akrobat provádí teda svá akrobatická čísla nebo lety, zda i v tom normálním leteckém provozu se někdy octl v situaci, kdy mu meteorologické nebo atmosférické procesy ho přinutili k tomu, aby toto své akrobatické umění využil k tomu, aby nespadl.
Takže příští neděli bude i na vaši otázku, pane doktore, odpovídat Martin Čonka. Mé dnešní obrovské poděkování patří právě vám za to, že jste přijal pozvání k záletům. Děkuju.
Já děkuji za pozvání a za čas, který naši posluchači této relaci budou věnovat.
A krásnou neděli všem.
It's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.